pixka normalidadea bueltatzen da, ba hori, poliki-poliki arrankatzen oindik.
Bueno, bada garaia, ezta? Baten batek hori pentsatuko du, baina bueno, gauzak datozen bezala hartu behar ere bai, ezta?
Bai, bai, hilabete batzuk manditu gola eta, bueno, bain, ba hori, poliki-poliki hasi behar berriz.
Bueno, azkeneko gure hartu eman hartan, emozioak eta osasuna, bueno, ba, izpide izan genituen, eta gaur ere, bueno, ba, bide hortatik, baina, aipatzeke eta argitzeke geratu zaizkigun, bueno, ba, gai batzuen inguruan arituko gara, ezta? Bainat?
Ba, joi da, aurreko saion, ba, zuko esan bezala emozion da osasunen arteko erlazioa aztertzen hasi ginen, bukau gabe utzi genuen gauza batzuk aipatzeko gauzien, da, bueno, gaurkoan ba, bi kontzeptu hauen ingurun, ba, gehiago sakontzen jarraituko dugu.
Hori da, bueno, kokatu ditzagun gure entzuleak, azken hartu eman hartan, aipatu genituen horien ingurukoak, bueno, lotura zuzen hori edo lotura agerian uzten zuten autore batzuen kontuak ere aipatu genituen, Sokrates, Platon, bestelako hoiek, filosofo handi hoiek.
Ba, solasaldi hartan, ba, emozion da osasune arteko ba, lotura hori agerin uzten zuen autore ezberdinek, aipatu genitun, Sokrates, Platon edo Galeno bezalako filosofo handik, eta baita George Engel edo Michel Moirot bezalako meikuke. Baina batez ere, Reich Gerd Hammer izeneko sendagile alemaniarrak egindako aurkikuntzatan jarri gendun gure harreta. Hammer doktorek bere semen heriotzan ondoren hasitako ikerketatan bazikea, garune eta gorputzen arten harreman estu ezeola kontura uzan. Norbanako jasandako inpaktu emozional bat, ba, egokiro ez bazan kudeatzen, ba, garuneko kontrolgune bat kaltetu izaten zala, ikusi zon,
bai.
Eta aldi beren, ba, kontrolgune horrek zuzentzen zon gorputzeko organoa ba, lesion hau egin zala. Korrelazio hau euskarritzat hartuta, ba, printzipio biologiko unibertsaletan oinarritutako bost lege biologiko ezarri zitun, zeintzuk ba, gaixotasunen jatorrie, garapena eta sendatzen naturala ba, azaltzen zuen.
Bueno, bitxia egin zen ere, egin zitza egun mitzat, korrelazio hau, bainat?
Bai, berri, guain arte, ba, bueno, medikuntza konbentzionalak eta, ba, bueno, pixka zikea, ba, alde batea izten doez, prozesu fizikotan. Dun, ba, jamere gintzora izan zen, ba, en zikea edo burue, ba, integratzea, ez, ba, prozesu guzti hortan.
Kontrako jarrerak ere aipatu genituen?
Bai, bakizu, ideia berri guztikin gertatzen da bezala, ba, bueno, jamerrek bere garaien, ba, hautxe garotu zitun, eta jende asko izan zon aurka, mediku elkartetatik, ba, erabat baztertu zuen hasieratik. Ez behar lortutako ezagutza teorikongatik, baizik eta, ba, minbizi erzerako gaixotasune tratatzeko, ba, ohiko medikuntza ordezkatzeko helburu ez eukien, ba, terapia alternatibok erabiltzeagatik, horretik.
Horrek ekarri zezakeen tirabirarekin, ez?
Hori da.
Asko ez duten begionez ikusten, ez? Hori.
Ez, eta arriskutsue, eta bueno, ba, jamer nahiko radikala izan zen, bere jarreratan. Beha gintzitun, ba, ikerketatan gauza asko taz kontura uzan, ba, ordu esan zen, ba, en prozesu askotan, ba, etzala behar, gaur egun erabiltzen dien, ba, tratamentu horiek. Hortik etorri ziren tirabira hundinak.
Zuk ere zenion, bainat, bueno, oso aberasgarria iruditzen zaizula teoria berrien inguru hortan hausnartzea edo?
Bai, nahi bai. Jendei, ba, bueno, izugarriko zoren zaio, ez? Ofizialki zarrita dauna azalantzan jartzea, kuestionatze utxe, ez? Gero planteatzen dana, ba, egi edo gezurra izan, hoi argi dau, ba, demostrau behin behar dala gero. Baina, ideia berrin ingurun eztabaidatzea behar beharrezkoa dela iruditzen zain, nahi? Bestela ez taulako aurreapenik. Leku beren, ba, jarraituko genuke, hemendik egun urteare, posizio berdin-berdinen. Nire ustez, ba, bueno, gizartea ez da oraindik prestauta, zenbait kontzeptun ingurun sakontzeko, eta garbi ikusten dau jende askon jarreratan. Ematen do, ba, norbere eskema mentaletatik kanpo ateatzen dan zerbait baldin bada, ba, ez berdin pentsatzen don horri erasoetxeko doako tresna bihurtzen dela hori. Horretik, ba, bueno, poliki-poliki man beharreko urratsa die, ba, kontzientzi kolektibo hori zabaltze aldea, ez?
Bueno, bioneuroemozioaren inguruko azalpen batzuk ere eman nahi dizkiguzu, bainat?
Ba, izan dako guzti honen hildotik, argita garbi utzi nahi dut, ba, bioneuroemozioak Hammer doktorek garautako ezagutza teorikon zati bat bakarrik erabiltzen dola bere laneako. metodo humanista bezala, ba, bion euromoziok ez to gaixotasune tratatzen bere hortan. Ez da terapia bat, eta ez to medikuntza konbentzionala edo antzeko igordezka honai. Bion euromoziok adimenangan ekendo lana,
bai,
eta helburu nagusitzat, ba, ez dauke gizabanakon sendatze fisikoa. Osasun emozionalen eraginez, ba, pertsonen ongizatea lortzea baizik.
Bueno, bestalde, zuk froga batzuk ere, bueno, ba, emane dizkiguzu, ez? Guzti hau pixkat agerien uzten dutena, emozioen eta osasunaren arteko lotura hori erakusten dutena, ez da? Batetik, bada, Amerikako Estatu Batuetan jaiotako biologo, bueno, zelular bat, baina izena handi bat, eta, bueno, oso ezaguna denare mundu mailan, ospe handiena lortu duena, bera Bruce Lipton da, ez da?
Oso ondo, bai, Bruce Lipton aurkeztuko izuet, ba, honek, ba, bueno, emozion da osasunen arteko, ba, lotura hori nolabait, ba, erakusten don, ba, esperimentu batzuk egin ditulako. Zelulan ikerkuntzan espezializatzen dan biologo honek, ba, ingurunen eraginek, edozein organismo bizidun, baldintzatzen dola demostrauzon modu esperimental baten. Irurogeigarren amarkadan,
bai,
Egintzon bere lehenengo saiakuntzetako baten, zelula amak klonatzei ekin zion, ba, zeintzuk genetikoki berdin-berdinek ziren.
Uh-huh.
Esperimentu hasi eta handik bi astea, milaka zelula zeuzken,
bai,
eta hiru petri plakatan banau zion. Bakoitze, azkunde giro ezberdin baten jarriz.
Petri plakak zehazki zer dira, baina?
Bai, laboratorioan da erabiltzen nien kristalezko xafla
hiek. Vale.
Bai, hoi da.
Orduan,
iruta manau zitun.
Iruta manatu zitun, eta plaka bakoitzean zertzuen?
Azkunde giro ezberdin bat jarri zion plaka bakoitzei. Orduan, plaka baten ikusi zon, handik bizkatea, ba, ezur zelulak hasi ziren, osteozitok.
Bai.
Beste baten, gihar zelulak, miozitok. Eta azkeneko plakan, gantz zelulak, adipozitok. Eta, bueno, hasieran jarritako zelula amak, berdin-berdinek ziren, gene berberak zeuzkien, ADN bera.
Mm-hmm.
Aldauzon gauza bakarra inguru giroa izan zen.
Eta honekin, ba, zer honako abantaia edo lortu zen guztionekin?
Bai, bai, ikusi zon, ba, segun ze ingurutan jartzen zon zelula bakoitze,
bai,
ba, garapen edo azkunde ezberdin ez
dukera zelula
horiek. Hoi dala eta, ba, gizabanako bizidon ingurunek bere garapena markatzen dola, ondorioz taulei gehu emendik. Ingurunen arabera, ba, zelulen portaera guztiz ezberdin edalako. Ingurune bezala, ingurune emozionalare kontutan hartu, noski, ez, bakarrik temperatura, klima eta gaineakok. Ingurune emozional atsegin eta abegikor baten bizida norbanako batek, ba, osasuntzu egoteko aukera askoz gehiago izango ditu, eta aldiz, txaitasunez betetako ingurune gatazkatsu baten bizidan beste batek, ba alderantziz, pertsona honen gorputzeko zelulak, arrisku ingurune hortatik, ba, defendatzeko joera erakutsiko duen. Eta bere sentimentu eta emozio kutsatukin, ba, gorputze bialtzen aizaion, mezu implizitu naurren, ba, erantzun bat emango du zelula hauek, askotan, ba, gaixotasuneran.
Augustia, sinez gaitza dirudi, frogatua dago, epatzen agitzaren guztienen arabera, baina ez dakit zai egiten erresiniste, hori horrela denik. Azken finean orduan, pixkat, gure garrantzia du, bizi dugun ingurune horrek, ez, emozionoetan, ez?
Eta jendek, ba, ez dio arreta jartzen, ez? Ba, bai, arreta jartzen do, ba, elikaduran, tabakoa, elikadura txarra, ariketa fisiko eza, baina gero ze ingurunetan bizidan, ze ingurun emozionaletan bizidan bere egunerokotasunen, ba, ematen do, ba, jendek ez ziola garrantzik ematen, eta ikusten ez du ze garrantzia duken, zelulak, ba, modu ezberri ematen portatzen dielako.
Alegia, agian zure gana duan, bueno, ba, pertsona bat, eta gaixotasun batekin dagoen pertsona baten, bueno, ba, ingurumen emozional horretan ere, zuk asko lan egiten duzu, sakontzen duzu gai hori, ez da, bainat?
Hori da, bion euromozekin hain zuzene, ba, hortantxe saiatzen geha. Gaixotasun batekin datorren bezeron ingurune emozional hori aztertzen, arazoan nundik etorri aldan identifikatzeko.
Beti jatorri da, zoaz, ez? Edo,
hori da.
Mintzati, iturri horretan.
Hori da. Inguru giro hortan zera izaion kalte egin, ez? Askotan, ba, bueno, gustora ez garen edo azebetetzen ezakiun bikote harreman bat mantentzea, justifikatzen deu. Utzen urrengoa egin gaitun, ba, lanpostu baten lanen eotea, familia harreman toksikok izatea, eta bar, rolako goza asko. inkoherentzi mota hauek, ba bueno, gure garun limbikok prozesatzen ditu eta esan bezala ba gero nahaste psikofisiologikotan ba hori adierazi daizke. Dano daukeu emozionalki ba impactatzen edo jotzen gaituzten ba kanpo estimulokiko tolerantzi maila bat, eta tolerantzi maila hau aldakorra izaten da pertsona batetik bestea. Pertsona batek ba egora gatazkatsu bat automateko dauken modun arabera ba nahasmendue era batea edo bestea adierazi leike. Horatik da ingarrantzitsue ba norbanako baten ingurune emozionala aztertzea.
Alegia, pertsona bakoitzak bere eguneroko bizitzan aurkitzen dituen arazo hoiekin, ez? Norberak nola aurre egiten dien hoiei?
Hori da.
Ba, eragiten dio neurri hortan, modu emozional batean, ez? Eta
hori da.
Eta ez dakit, dago gehiegi izate gote den, baina bueno, gaxotu gaitezke ere, neurri batean hoiei ondo aurre egiten ez baldin badakigu edo
zer? Bai, noski bai, ez? Oraintxe komentatu dugu, azkenen tolerantzi maila badaukegu estres horrekiko, ez? Estres horrek ba bueno, limitea edo umbral hori pasatzen bali badu, ba ziurrenik gaixotasunera nazaluko zaizu gero estres hori. Edo esan duguna, emozioak gaizki kudeatzen baditugu, zure garunek sortu don emozio azkenen konstrukto biologiko bada. Zure garunek sortu don zerbait da, ordun. Horri ez zaio irtenbide bat ematen. Zuk emozio hori erreprimitu bali baduzu, hori maila inkontziente baten hor gelditzen da, itsatsita, ordun. Gero garunek sortu don horri irtera bat eman behar zaio. Bestela barrun ezin da gelitu.
Horrek gero bere ondoriak ekarri ditzake, ez?
Hori da. Ba, esan dugun bezala, gaixotasuneran, sintoma fisikoeran edo beste zaintasun emozionaleran.
Zurekin askotan aipatu du ere bainat, ez zuk diozu gorputz azkenean modu, bueno, ba, biologiko batean edo adierazten dela, ez?
Bai, gure gorputze biologikoki adierazten da. Azkenean animalik gea, ordun arazoi batekin ematen die gure organismoko prozesu guztik. Eta ikusmolde hau oinarritzat hartuta, ba, bueno, bioneuroemozioak guk zualden ekenetena da, ba, sintoma hori zentzu biologikoa erabiltzen dut, ba, norbanako ingurune emozional hori ulertzeko. Sintomak edo gaixotasune, ba, pertsona horrek zein testu inguru emozional bizidon adierazten digu, eta zeri aizaion erantzun bat ematen. Behin kaltetzen aizaion hori jakinda, ba, pertsona horrek aldaketa bat indezake bere bizitzan.
Jat, bueno, egun bagoaz, pixkanaka aurrera, ezta? Baina igaro ditugun, ba, bi jabete terdi luze hauek edo, hiru jabete hauek, ez? Testu ingurua edo, denok bizi izan dugu eta ezagutu izan dugu. Gure egora horrek ere, gure emozioengan izan du, eragina. Zuk uste duzu ere, gero zailtasun txikiak izango ditugula aurrera egin alizateko? Ze aldugun aurrian kudeatzen ditugu gure emozioak, ezta? Baina ba, bizi izan dugun honek, ba ez dakit, jarri gaitu hor kinkalarrian, pixkatxo bat.
Atatastu baten, bai. Baina lehen zaret emezela, azkenen norbean pertsepzion edo norbean hautematen dau bakoa, ez? Pertsona batzuk badie, ba bueno, egoera oso estu hartu duenak.
Bai.
Eta hoiek ba bai biko zituela igual zailtasunek, ez? Egoera ondo kudeatzeko, bain berriz arrankatzeko, baina bueno, badau jendea baita ere balasaiago hartu ona, ba egoera desatsegin hau, ez? Ordun ba lehen esan den bezala oso partikularra da egoerak bizitzeko modue eta ezin da garbi izan ba zeini zoraldion arazo bat eta zeini ez, ez? Oso partikularra da hori.
Bueno, Beinat, gaurkoan etzara hemen egon, telefonoz landu ditugu emozioak eta osasunak eta osasuna. Kontsultan, honezkero martxan hasi zana, normal?
Bai, hasi naiz, bai. Bai. Hasi era noain, ba hori, zerotik berriz, bi hilabete hauetan ba jendea etxen egon da eta ba nire geldio naiz, baina, bueno, hasi gara pixkanaka arrankatzen.
Eta somatu duzu honezkero esan duguna, ba, egoera honekin zerikusia duen egoera deseroso batean dagoen pertsona baten batek gerturatu altzaizu, joan altzaizu kontsultara edo zer?
Ba, eukidez kasu bat edo, ba hori, bildurrekin eta ba, egoera honek sortutako ba, ansiedade tasa, ansiedade maila hundikin eta bai, eukidez kasu bat edo beste.
Bueno, zeinen garrantzitsua diren, ondo kudeatzea emozioak eta osasuna. Eta ez gara, ez dakit, behin da berriz esango dugu hori, bainat, ze agian zurekin hasiera-hasieratik egon garenetik hori esan dugu, baina hori nabarmendu beharra dugu iaia egunero, eta hortaz ohartu behar gara iaia egunero, ez?
Bai, bai, eta bueno, aleginen bar dugu, ba, azpimarratzen behin da berriz, ez, esan delen, ba, gauza nahiko berri da, baina arte etzaio olako garrantzik eman, beti kanpo faktoretan jarri dugu arreta, gure osasunen neurtzeako garaien, eta bueno, jendei ba pixkatu hain dikosta jentzaio, ez? Bere osasun fisikoa, ba, bere egoera emozionalakin lotzea, baina bueno, nik uste jagoita bagarre menden gare, eta bueno, pixkat buru ere irikitzen kunbar deula, eta bin arteko ba, ze lotura estu edaun ba, konturatzen kunbar deala.
Lotura hartaz jabetzea da konturatzea, eta bestetik ere, badaki gure nolakoa garen, eta kosta egiten zaigu, baina emozioak ere adiraztea, hoi ezinbesteko dela, ze barruan gordetzen dugun guzti horrek ero bestera gure kalterako izan daitekelako, eh?
Oso, ondo esan ez dut bezala, erreprimitzen dugun guztie, gero hor maila inkontziente baten graba eta gelitzen da, eta irtera bilatzen du, ez, bere kasa, ordun. Hori da, emozio beti adirazi mardie, ez dugu ezer gorde behar, ze bestela ba hori, barrun gelitzen mardie, ba, kaltea hundi egin diguelako, usteldu egin diguelako hor, eta azkenen, ba, sintoma fisiko edo arazo beste arazo mota baten manifestatzen dilako.
Eta horrelakoak ez ditugu nahi, bainat. Beraz, gertatzen malin badira, hortxe, ba, ongizate emozionalako zentroan, zualben, hortxe aurkitzen zaitugu eta zuk emango dizkiguzu, argibide gehiago, baina, hilabete hemen emetxe gurekin, baina zurekin egon nahi duenak, badaki zer egin, ezta? Zerainera joan eta bertan aurkituko zaitu. Ba, bainat, plazarra izan da, eskerrik asko gaur ere gurekin tartetxoa egitagatik, eta jabete ona izan, dan ando bidean, ba, uztailean hementxe elkarrik usiko dugu, estudian bertan.
Hori da, bale? Aberra ladan.
Bueno, ala izan da dira. Venga, baina, eskerrik asko,
Ba, desatela bat,
agur. Beste bat, agur.